Leyer Adatlyk Radiosu. Ertiriniz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 11-nji maýy hepdeniň çarşamba güni. Habarlar günüli gepleşigimizde Pragada studiýadan men Sahra alyp barýan. Şuňky programmamyzda Pentagon Birleşen Ştatlaryň harby güýçleri Owansanyň Gunnus şäherindäki ketelhananyň garjyşyklyk we aljyranlyk netijesinde bombalady diýýär.
O bizim ozol yüzveyiz bolan zadımız değildi deyip 700 sahifalık raportta antisibberin beyanatına bir esgar ediptir.
Gepleşimizde şu mağlumatlar eştirip şeyledi, Türkmen sahana olan vakti çilim çekmekte ve satın almakta baştan geçiren tecrübeler var edi Türkiye'li yük kulak sürücüsünün bercek görünlerine.
Toplum içerisinde içilmesi yasak, hatta dışarıda da yasak, hatta polis para...
Yokoru kucağına egzamin tavşıran yaşları sinirlerden bahana tapıp yıkyalar diyen marlı yaşıydın verecek kurunlarını.
Soruları doğru cevap veren dedim. Karas olanın niyeti yıkmak taşından soru verip şunun üstesinde de yıkmak için soru verip karas
Ve beylik malumatları eştirer. Yarım saatlik haberler günlülü gepleşimizin başında günün tedelikleri bilen tanışıyorum. Derneçü jurnalistler bay siyasatçıların ve sunot işyerlerinin offshore emlaklarını online açıp görkeden täze maglumatlar çap ettiler. Derneçü jurnalistlerin halkara konsorsiyumunun 200 mingden gowrak Panama kampanyasını öz içine alýan maglumatlar bazasy 9-njy maýdan başlap offshoreleaks.org web-saýtynda hemmelere el ýeterlidiler. Bu ýerde Panamanyň offshore kampanyalary döretmekde ýöretileşen Mossack Fonseca adly hukuk firmasyndan sadan dokumentleriň millionlar çatının üst açılıyar. Gürün edilen konsorsium Panama kaidlerine esaslanıp EYM dünyanın dürlü küncağındaki gazetlerde ve web saytlarda bir neçe mağlumatları yayradıptı. Web saytta şol yayradılan mağlumatlarda ağdalyan yüdlöçü siyasatçının resmilerin sunot işyerlerinin ve sport yıldızlarının gizliğin bayılıkları var adı cikmecik durulup geçilyar. Bütün dünya antidoping agentliği Soçi'de geçirilen olimpiya oyunlarında ortiyetin 4 kızıl medal uton sportmenlerinin steroid maddesini ulanan duvarıdaki tədə ayıplamaları derine yer. Ortiyeti karşı gönüktürülen bu ayıplamaları ortiyetin antidoping resmisi Vitali Stepanov 8. mayda CBS telekanalının 60 minut adlı gepleşigine veren interviusunda öngü sürdü. Bütün dünya antidoping agentliğinin metbuat vekili Ben Nikolas 9 4-nji maýda AP habar agentligine beren maglumatynda CBS-iň programmasynda ortetin sport pudonnaky doping bilen aglanşykly täze we ören beýinçilik edici aýplamalar öňe sürildi. Biz bu aýplamalary haýyl ýarlyk etmän derňärsiydi. 2014-nji ýylda Soçi'de geçirilen olimpiya oýunlarynda ortetin sportmenleri 13 sany gyzyl medal utupdy. Birleşen Ştatlaryň we Owansanyň güýçleriniň bilelikdäki harby operasiýalarynda Pakistanyň öňkü primer-ministriniň ogly Aman ele geçirildi. Bu barada 10-njy maýda Pakistanyň daşary işler ministrliginiň ýaýradan beýanatynda aýdylýar. Şuň Owansanyň gadny şäherinde Birleşen Ştatlaryň we Owan güýçleriniň geçiren bilelikdäki operasiýalarynda Yusuf Raza Gilaniň ogly Ali Haydar Gilani tapyldy diýilip beýanatda bellenýär. Şeýle-de maglumatda Gilani saglyk barlyklarynyň geçen soň Pakistan'a getirilmek üçün tayyarlıklar görüldü deyilyar. Ali Haydar Gilani 2013 yılın 9-cı mayında Taliban sövüşçüleri deyilip guman edilen adamlar tarafından alınıp kaçılıptı. Tajikistanyň Demirgadagynda güýçli ýağan ýağşyň ideýany toprağyň süýüşmegi netijesinde 3 adam öldü. Suwut welaýatynyň resmileriniň 10-njy maýda Adatlyk radiosyna beren maglumatyna görä 9-njy maýda bolan toprak süýüşmesinde Rewat owasynyň ýaşaýjylary 41 ýaşyndaky Lola Tukhunova ve onun 18 yaşındaki oğlu İsmat Rustamov helak olubdur. Şeyle'de Tacik hakimiyetleri teviyy helakçilikte Şurça Ovas'ın yaşayıcısı 56 yaşındaki Toşboy Hucam Kolov'un hem ölündüğünü aittiler. Tacikistan'ın resmilerinin aitmaklarına göre toprak süyüşmesinde ençeme yaşayış çayına, olu infrastruktura deshalarına ve regiondaki devlet binalarına zeper yetibdir. Müzik Германияда geçen yıl yurda gelen migrantlar hatabı alınan mahalle Berlin gaçıwatalığa soraýanlaryň aglaba böleginiň ünsüni özüne çekmek dowam etdirýär. Emma muňa garamadan Germaniýa täze baryn migrantlaryň sany öňküsinden epesli az. Germaniýanyň içeri işler ministrliginiň 9-njy maýda beren maglumatyna görä şu ýylyň aprel aýynda gaçıwatalığa soraýan 60,943 adam hasaba alınıpdır. Bu san geçen ýylyň degişli döwrüden deňeşdirilende 125 ötermegoly ýokardyr. Emma şu ýylyň mart aýyndakydan bolsa diňe 1,6 ötörüm köpdir. Geçen ýyl Germaniýa 1,1 million çemesi migrant geldi. Olaryň resmi taýdan gaçıwatalığa soramak üçin birnäçe aý wagt gerek bolýar. Germaniýa täze gelen migrantlaryň aglabasy Siriýalylardan, Owansanlardan we Iraklylardan ibaratdyr. Hormatly dinleyijiler, siz şu saatyň käbir möhüm habarlary bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňizi ýetiren men Sahra. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizi habarlar günelik programmamyz bilen dowam etdirýäris. Tolkundarymyza galyň.